Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Dum ni parolas comencigas en la internazia flughaveno de Sancta Paulo Guarulhos, la bonveniga ceremonio per quiu Brasilo acceptas la papon ocase de lia visito quiu dauros gis la decvara de maio. Temas pri la sesa apostola exter Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa, la unua al Latin Americo, quie vivas prescau la duono de la catolicoi de la tuta mondo. Estas la quina foio en la historio che papo visitas la landon cun plei multe da catolicoi, sed la apostola voyaggio de la papo ne caracterizigas nur per la circa ubrago alla Brasilai fideluloi. La culmina momento facte estos la inauguro de la quina generala conferenzo della Episcoparo de Latin Americo cae Caraibio, venontan dimancion en la Mariala Pilgrim Loco de Aparecida. Gi estas loco aparte signifa, facte, al gi pilgrimas 8 milionoi da fideluloi ciuiare. La conferenzo de Aparecida ne havos la celon pritracti dogmain temoin, sed gi caracterizigios per elano tute misiista cae pastista. Inter la temoi ciuin la episcoparo pritractos estas la secularizigio, la fenomeno de la sectoi au novai religioi, la lucto contra un misero. La conferenzo d'auros gis la 31 de maio, cae in gi partoprenas, ciel dirite, la episcoparoi de Latin Americo cae Caraibio, en tute 22 conferenzoi. Ciel Papo Paolo la VI in Medellin en 1966, cae Johanno Paolo la II in Puebla 1979, cae San Domingo 1992, Papo Benedicto la XVI inauguros la Generalan Conferenzon della Episcoparoi per attendita parolado quiu donos la orientadon alla Ecclesio de Latin Americo por alfronti la defioin della venonta iaroi. La unua parto della voyaggio della Papo, al Brasilo, estos male tute dedicita alla Ecclesio cae alla Brasila popolo. Specialan rolon havos la geiunuloi, ciuin la Papo rencontos vespere de morgau, en stadiono Pacembu de Sancta Paulo. Poste, sabate la 22 de maio, en Guarantiguetà estos la rencontigio cun la iunai narcotistoi. Du estos la mesoi quivin la papo celebros en Brasilo. La decunuan de maio, en Sancta Paulo, Benedicto la Dexesa guidos la meson por sanct proclamo de Fray Galvão, unua Brasila sanctulo. Oni calcul coniectas che en la meso partoprenos almeno 1 milione da pilgrimuloi. Centoi da miloi da fideluloi partoprenos poste en la meso de venonta di mancio, quivin la papo celebros en la placego fronte la pilgrim loco de Aparecida. La vasta programo de l'apostola voyaggio de la Papo al Brasilo, quiu jus comencigis, quiel ni diris comence, entenas ancau aliain gravain rendevuoin, ec de la morgaua, oficiala rencontigio inter Benedicto la Dexesa cae la Brasila Presidanto da Silva. Ancora u morgau la Papo acceptos la representantoin de aliai cristanai confessioi cae de aliai religioi. Ne mancos la rendevuoi de la Papo cun la Brasila Episcoparo en la Granda Catedralo da Sé, vespere della 21 de maio, la Papo celebros la vespera in pregioin cune cun la 427 Episcopoi de Brasilo. Sabate la 22, la Papo sin adreso sancau alla pastroi e religiuloi de Brasilo, ciam li trapregios cun ili la Rosarion, ancora en la granda pilgrim loco de Aparecida. Pri la papa voyaggio al Brasilo ni rapportos dum niai venontai el sendoi ec de morgau jaude. Cai nun aliai informoi. Romo estis presentita la nova eldono della statistica iarlibro della Ecclesio. Essenze restis sen changia la entuta nombro da catolicoi en la mondo. La periodo considerata della iarlibro estas ec de la iaro 2000 gis 2005. la nombro da catolicoi crescis el iom pli ol 1,425,000,000 al prescau 1,125,000,000. Citiu cresco estas procente tre simila alla cresco de la monda loggiantaro. Tio signifas do che proporzie la nombro da catolicoi in la mondo restis sen changia. En 2015, 17,25% de la monda loggiantaro estis catolica. Stuttgarto, Germanio, gi estos uno e la ecumenai eventoi plei gravai de 2007. Tiel cardinalo Walter Caspa, presidente della Papa Consilio por la Unuezzo della Cristanoi, definis la grandan manifestazion cune por Europo, quiu ocasos en Stuttgarto ec de venonta sabato 22 de maio. En la loca Palazzo della Sporto svarmos miloi da membroi de pli ol 250 evangeliai catolicai, ortodoxai, anglicanai, movadoi cae comunumoi el ciui europai landoi. Interalie cestos ancau la representantino de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, Maria Belošević. La manifestazio dum quiu intervenos ancau multae statestroi cae ancau fondintoi cae respondezuloi de Internaziai Movadoi cae Comunumoi finigios per declarazio por cuna sindevigo en la diversai sectoroi de la sozioi. Sidneio, la sanitaria situazio della comunumo della Australiai aborigenoi au pralo giantidoi estas 100 iaro in malantaue compare cun la cetero della lando, tiom che en quelcai regionoi la vivo dauro ne superas average 33 iaroin. Tion sigas jus data rapporto della Mond Organizajo por la Sano, lauciu la pralo giantidoi de Australio, prescau 2% della loggiantaro, mortas average 17 iaroin antau o la aliai loggiantoi de Australio, cae dum sia vivo, ili suferas ie malsanoi iam nun prescau malaperintai e la nordo della mondo, kiel lepro cae tubercoloso. L'aula mondo organizagio por la sano cresco appena 1% della statai sanitarai el spesoi favore al aborigenoi signifus laugrade conduci ilin al sanitara situazio egala al tiu della resto della loggiantaro. Lisbono, vera ortografia accordo, estos alprenita dum la venontai monatoi por uniformigi la scrib manieron della portugala lingvo en la hoc portugal lingvai landoi della mondo. La documento estos internazia tractato por uniformigo della portugal lingva grafio. Cefe en Brasilo estas divergioi. Nulo como 45% della vortoi havas malsaman grafion compare cun Portugalio. Crome, brasilanoi usas 26 literoin, 3 pliain, ol la alfabeto usata en Portugalio. Ni finas per movada informo, hodiau estas la festo de Europo. Por ocase, en la toto eio breviero.org oni disponigis la esperantlingvan traducon de la pregio por peti la propetadon de la diservanto Robert Schumann, patro de Europo. La esperantlingvan texton oni povas trovi, ni ripetas, en la toto-eio breviero.org. Plie, restas quelcai locoi por la spirita rencontigio cion oni organizos en la Franza urbo Metz dum la semain fino de la Ciel Iro de la Dexepa gis la 12 de maio 2007. Informoin pri la spirita rencontigio oni povos trovi ancora en la toto-eio breviero.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere, ni rapportos, kiel ni diris, pri la papa voyaggio al Brasilo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.